Commission filenno biyolesta Ethiopia wutine saganta filenno biyolesta ka yero rawe of kesa tikabate robi kalesa ifa basun sani adetama party le oromo walgay sanatir matan kesa to kwa bawo kafawda maljer wai kanarat obukajela mardata itigafata mat basab kunamte adabli summa oromo kajir aninjel kamna jalande turubisi
santelin bahe tokoto kosayola le rinota matasani kam pakenya fi yeronis dorgommi lannora gege famu jesadi ko fakkenname yirotti kadimantoti diatanis buya ko desadi ko fakkenname konisti ko yerate woye jenna wana kana kana yo kas ne baye la ni guddan garu kan ga fite e namoti khasani nulle yada ke nirati kenne guyan talanno nitide musagayya gafa ko dani akete patti yirobo kan dubina robu yirogalani gutu yiro konnambulan minan mesu minan facafatu wante kun iba kabata namni bahe filanno sana sagale kennurat lakosi umar bahe filanno geggesu lati kachu dandaha ajiru yaaddo ka
isa kana fi boardin filanno debiyatta mi kennere
yo gara gamati dafarsine ayra motumma sere dafsuta a yiro durti geggesu makan geggesine mo kopinin tumramne ana afrika na gochu dirqamne monjerani nutumo gama kenyane yo yali nundumtu tasi same dadabame yoti kade gara age didema ke tatakanna chisu uno tasi sa kanatu de ballemo furma se brasi ti barbad weya kajedu walgeini si gada na bore ti fofa kanana nabanne kanana de bane che
age didema tachi hi kunsa sakudani wajina dadumangu ya kudani malfid
addumangu yala masadiyu ganna kessa gara garummani kaba ta gara diddamati gafa demo gara birati dema irisade ma bokkan tifuta dema inde garu gara jil kawasin mo bokkayen dura bokkay sabbi faro gudenda galand baye gutu denda diddama kessa tikachi denda jetul mamale sunis gari da yechun
abonni siyasa ka biron gara natti asabuta mukan jedani falmanjuru
warri TPLF jimbo sana barbaadu jimbo sana gam seena sani timbiya kana kabatani mootummaa kana kabatani jigolitti dhataa ta'uu danda'a otoo sila haalli isaa mijatee jimbootuma sanarraayu gara eblaafaatti asiqee yookaan maa jennu watabajji keessa bokkaan hin jiru ta'e watabajji faa ta'e jimbootuma kanarraayu asiquun yookaan asiquu isaa nuti ni feena ammasun ishuu guddaa miteeni way warri ciruma isaa filannoon kun geggeeffamuun qabu biyyattiin kiraayitisii keessa jirti biyyattiin cimsa keessa jirti waggaa shan jaayutu siqu qabu ka dhaabaatti biyya kana keessa warri kana jedhanni jiru yaada adda addaa jira warri immoo onkoloolessatti yookaan immoo sadaasottatti siqu qabaa warri jedhanis ni jiru hundumtu yaada mata mataa isaati qabaa jechuudha paartiileen adda addaa yaada ilaalcha adda addaa qabu kana iyyuu gadi baasanii filannoo gaafa akkasii geggeessina jiranii dubbachuunu waan tokkodha sebilii kana kaa'uun isaanii waan tokkodha abdiin filannoon kun deemuudha dhimma jiraata namni bahee filannoo kana irratti maraatu gaa ganna sana keessa ta'uun lakkoofsa namaa hedduu hirrisuu danda'a irri mootuma isaa wajjin filannoon deemsifamuun xiqqoosi hamma tokko gara fuulduraatti biyya kana ni deemsisaa inni abdannaa jechuudhan
marii kana irratti kan argaman ittaanaa dura taa'an kaafaa'o obbo Mulaatuu Gammachuu waa'ee walga'ii boordii filannoo kaleessaa gaafatamanii
filannoon kun utuu lafarra harkisanii hamma ammaatti adeemee dhufe filannoon kun adeemsisuun immoo dirqama agayya keessa ta'eera agayya gaafa kudhanii ganna keessa yeroon ishee yeroo qotee bulaanis hojii irratti bobba'uudha wanti godhamu dhibee garatti deemsan gaafa dhabeedhu mirgaa boordiinis immoo 2012 yoo darbee jedhe karaa seeraadhaa fudhatama hin qabu kanaatii fi mootummaan kun itti fufe hojii hojjechuu waan hin dandeenyee fi kanatti dhuma yeroon isaa kanaatii fi ileksheniin kun immoo kana keessa godhamuun isa gubbaa jira kan jedhu yaadi dhufe karaa seeraan dhoowwaadhaa jedhamee egaa ani dubbiinsaa fudhatamee siin jechuu barbaadeetani.
Paartiin keessan silaa yaadasa kam qaba ture?
Paartiin keenya hamma danda'ametti kanaan dura iyyaa turre irraa dafanii amajjii soddomaa asitti hundumaa hojjetanii fixanii utuu ganni hin galini kunis kanaan dura beekamu tireendii sanaan deemuun isaan gubbaa jira jenneetin madira keessattis yaada akkasii bara 2010 kan nuyi dhiyeessine. fudhatama waan dhabee fi ergasii booddee immoo filmaata kana adeemsuuf rood maappiin jiraachuun isa gubbaa jira hin jedhu falmiis dhiyeessinee turre kun fudhatama dhabee. Filmaata kana achi dabarsuu jechuun rakkina guddaa kana caalutu uumamaa kan jedhu qabna.
Filannoon kun silaa jalqaba kan saganteeffame baatii caamsaa keessa ture maaliif achi hiiqee jedhe komishinichi.
Yeroo isaatuun hin dhiphate yeroo dhiyoodha kan hin filamne. Ergi filamne asittis immoo maammata adda addaadhaa irratti hojjetaa turre. Labsiin kun akka inni haara'u hundumtuu akka inni godhamu kana gochaa turre. Komiitii adda addaa uumaa turre. Kanaaf yeroo baay'ee nu jalaa fudhate. Kana gubbaattis immoo referendamiin kanaan dura Sidaamaa keessattis adeeme hojii keenya yeroo keenya baay'ee fudhateera. Yeroo isaa eenyee gochuu waan hin dandeenyee fi achi siquu danda'eera kan jedhuudha kan inni sababa dhiyeesse.
Jaarmayaaleen siyaasaa acha butamuu asaa butamuu kan jedhan kan biraan jiru turanii.
Jaarmayaaleen siyaasaa baay'een ammayyuu musliimaatti kun ta'uun isa gubbaan jiru biyya kana keessa nagaan hin jiru. Lammaffaan immoo eggamantiisa isa jedhan kana isa kanarratti waliigaltee hin qabnu. Sirna amma adeemaa jiru federaalizimii isa jedhu irrattis waliigaltee waan hin qabnee fi duraan dursinee kana qajeelchuutu isa barbaachisaa filmaata fuuldura kana iddoon ga'uun gubbaa irraa waliigaltee nu uumine utuu jeequmsi jiru utuu biyya kana keessa lolli jiru iddoo adda addaatti du'uun ajjeechuun hundumtuu utuu jiru attam goonee goonaa kan jedhanis acha butamuu kan jedhan jiru. Haa ta'uyyuu malee inni kun immoo faallaa waan ta'eef nuyi sirna kanarra rakkina hin qabnu. Sirna kana hojiirra oolchuudha rakkinni keenya. Poolisiin amma jiru jijjiiramuun danda'ama garuu hojii amma hojjechiisuu waan danda'uu fi inni kun jijjiiramu achas yoo jedhameedha. Saba Itoophiyaa taa'ee ilaalee referendamiidhaaf sirna ittiin bultii baasaa yoo jedhaniidha. Inni hojii guddaadha filmaata kana jennu. Isa kana deemsisuurra mootummaa walaba ta'ee filmaataan dhaabanii kana booddee irratti hojjechuutu wayyama.
Har'a wal ga'iin itti fufee jira.
Har'a wal ga'iin itti fufee jira imaammata adda addaa irratti hojjechuudhaaf akka filmata adeemsisanii yoo komiin jiraate komii akkamittiin akka dhiyeessuun danda'amu waan kan kana fakkaataniidha kan nuyi ilaalaa jirru amma.
Obbo Qajeelaa Mardaasaaf Obbo Mulaatuu Gammachuu yaadannoo kennaniif hedduu galateeffanna.